กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ SME Scale Up Podcast นะครับกับผมคิงพีรวัตรอัธนาครับพอดแคสต์ของเรานะครับจะร่วมพูดคุยกับบรรดาเหล่านักธุรกิจครับถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกจนกระทั่งประสบความสำเร็จและเราจะมาร่วมกันค้นหาเคล็ดลับ Scale Up พร้อมกับเทคนิคดีๆครับที่ SME มือใหม่สามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับและในวันนี้ครับธุรกิจที่เรากำลังจะพูดคุยกันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับฟาร์มไข่ไก่สุกรหรือว่าหมูนะครับและโรงงานอาหารสัตว์ครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ธรรมดาครับกลยุทธ์สำคัญก็คือลูกค้าคือพันธมิตรนั่นเองทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตแบบมั่นคงจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงครับน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปพูดคุยกันนะครับกับผู้บริหารบริษัทฟาร์มจงเจริญจำกัดคุณณัฐมนจงเจริญครับสวัสดีครับคุณณัฐมนครับ
สวัสดีครับ
คุณณัฐมนครับช่วยอธิบายภาพรวมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าฟาร์มจงเจริญเนี่ยเราทำอะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ดูแลอยู่ในปัจจุบันครับ
บริษัทฟาร์มจงเจริญนี่ก็คือตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับโดยหลักก็จะมี3ธุรกิจครับธุรกิจที่1ก็คือโรงงานอาหารสัตว์ซึ่งก็จะทำอาหารสำเร็จรูปของสุกรแล้วก็ไข่ประมาณปีละ 120,000 ตันถึง 150,000 ตันครับส่วนธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจฟาร์มสุกรก็จะมีแม่พันธุ์ประมาณ 8,000 ตัวครับซึ่งก็จะผลิตสุกรขุดเนี่ยประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ตัวในระบบส่วนธุรกิจที่3ก็จะเป็นธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ปัจจุบันก็มีไก่ยินกงอยู่ประมาณ2ล้านตัวไก่ไข่เนี่ยก็ทางฟาร์มก็จะใช้สายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นของไฮไลน์เป็นหลักก็มาจากต่างประเทศครับแต่ว่าเราก็ซื้อจากผู้ผลิตลูกไก่ในประเทศส่วนทางด้านสุกรเนี่ยแม่พันธุ์เรานำเข้ามาจากทางประเทศเดนมาร์กแล้วเราก็มาขยายพันธุ์เพื่อใช้ต่อในการผลิตสุกรขุนที่ประเทศไทยต่อ
ครับ
ก็มีการนำเข้ามาแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆครับก็มีการซื้อเข้ามาเพิ่มเป็นระยะครับ
อยากให้คุณณัฐมนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าอายุอนามของฟาร์มจงเจริญเนี่ยตอนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วครับ
ครับก็ธุรกิจบริษัทฟาร์มจงเจริญเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากคุณพ่อคุณแม่ของผมเริ่มประมาณปี28ครับช่วงเริ่มต้นก็ท่านก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับไก่เนื้อที่เป็นลักษณะไก่ประกันไก่ประกันก็คือทางบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะส่งสายพันธุ์ก็คือลูกเจี๊ยบแล้วก็ส่งอาหารพอจบรุ่นขายไก่เนื้อเสร็จเขาก็คำนวณว่าขาดกำไรขาดทุนเท่าไหร่แล้วเขาก็ให้เป็นคล้ายๆเกษตรพันธสัญญาอย่างนะครับสักพักก็พัฒนามาเป็นเลี้ยงก็คือไก่สลับก็คือเราก็ซื้อลูกไก่เองซื้ออาหารเองขายเองครับแล้วประมาณปี 34-35 เราก็เริ่มที่จะมาทำธุรกิจสุกรก็คือทำฟาร์มสุกรหลังจากนั้นสัก 2-3 ปีก็เริ่มผลิตอาหารสัตว์เองหน้าฟาร์มแล้วก็มาประมาณปี 40-41 เนี่ยเราก็เริ่มทำธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ปัจจุบันก็เหลือธุรกิจอาหารสัตว์ฟาร์มสุกรแล้วก็ฟาร์มไก่ไข
่เอ๊ะพอฟังแล้วนี่ยิ่งน่าสนใจนะครับคือจากจุดเริ่มต้นยุคของคุณพ่อคุณแม่ที่จับธุรกิจโชห่วยมาก่อนแล้วต่อมาก็คือมาจับธุรกิจเกษตรเนี่ยจุดเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับจากธุรกิจโชห่วยมาเป็นธุรกิจการเกษตรได้ยังไงครับ
พอดีพี่ชายคุณแม่เขาเคยเลี้ยงไก่ด้วยความถนัดของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ลองมาเริ่มเลี้ยงไก่ดูหลังจากนั้นก็ได้ประสบการณ์แล้วมันก็พัฒนาต่อยอดจนมาถึงทุกวันนี้ครับ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับลูกค้าหลักๆของเราคือใครครับ
โดยพื้นฐานของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือเราจะถนัดทำฟาร์มครับลูกค้าหลักๆเราเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่ค้าขายมานานอย่างสุกรมีชีวิตเนี่ยลูกค้าหลักๆเราจะอยู่ทางรังสิตเนื่องจากการขนส่งมันค่อนข้างสะดวกจากที่ทำเลที่ตั้งฟาร์มนะครับส่วนลูกค้าที่เป็นไข่ไก่เนี่ยก็จะเป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ซึ่งก็จะอยู่กรุงเทพอยู่ที่ทางปราจีนบุรีทางนครปฐมลูกค้าหลักเราเนี่ยก็จะ 70-80% แล้วที่ค้าขายกันมาอย่างต่อเนื่อง
ก็คือหลักๆเน้นค้าส่ง
ถูกต้องครับเน้นค้าส่งครับ
แล้วสัดส่วนตัวเลขที่เหลือแล้วครับเรากระจายไปไหนอีกบ้างครับ
ก็จริงๆก็ขายทั่วประเทศนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ลูกค้าประจำที่ค้าขายกันอย่างต่อเนื่องก็มีการคุยถ้า ถ้าถูกใจกันเราก็ค้าขายกัน
คือเราก็ทราบกันอยู่นะครับคุณณัฐมนว่าเอาจริงๆเนี่ยฟาร์มเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะลูกค้าก็มีทางเลือกเยอะฟาร์มจงเจริญของเราเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่ามีกลยุทธ์อะไรครับในการมัดใจลูกค้าให้เขาอยู่กับเรานานๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
ก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยราคาไม่ว่าจะราคาไข่ไก่หรือราคาสุกรเนี่ยมันขึ้นลงค่อนข้างเร็วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามไม่ให้ลูกค้าเราเนี่ยราคามันกระโดดมากเกินไปในบางช่วงอย่างเช่นแทนที่เราจะขึ้นราคาทีเดียว 10% เราอาจจะขึ้น 5% ให้ลูกค้าปรับตัวแล้วเราก็ค่อยขึ้นอีก 5% ให้เขาไปปรับตัวแล้วเราก็ค่อยๆปรับราคาขึ้นไปทั้งขึ้นทั้งลงอะครับมันก็ดีกับเราทั้ง2ฝ่าย
ครับ
มันไม่กระชับด้วยต้นทุนด้วยกับราคาขายมันไม่กระชับมากเกินไปเราก็จะค่อนข้างใส่ใจครับก็จะค่อยคุยกับลูกค้าตลอดอย่างเช่นสุกรไม่ว่าจะเป็นคุณภาพซากกับไข่ไก่ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพไข่ความสดความหนาของเปลือกและด้วยการที่เราทำโรงงานอาหารสัตว์เองเราก็สามารถปรับได้ค่อนข้างไวนี่ก็อาจจะเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของทางบริษัท
คือเรียนจบวิศวะใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็ไปทำงานที่เมืองจีน
ครับ
แล้วเห็นว่าบางช่วงไปทำงานการเมืองด้วยก่อนจะกลับมาสานต่อธุรกิจของที่บ้านเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
ด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำกันมา2คนโอกาสขยายธุรกิจเนี่ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเนื่องจากไม่มีคนช่วยพอผมเรียนจบเนี่ยผมก็ตัดสินใจอยากจะกลับมาขยายธุรกิจเนื่องจากในธุรกิจเนี่ยผมก็มองเห็นว่ามันมีโอกาสเติบโตครับอย่างเช่นทำโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยก็ต้องมีการติดต่อต่างประเทศค่อนข้างมากในการซื้อขายวัตถุดิบเนื่องจากถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบโรงงานอื่นเนื่องจากเขาสามารถซื้อจากแหล่งได้ทั่วโลกในขณะที่เราซื้อได้แต่ในประเทศซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พอเรากลับมาเนี่ยเราก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในองค์กรให้มันมาตรฐานมากขึ้นซึ่งก็ทำให้ต้นทุนเราลดลงค่อนข้างเยอะ
ถ้าหากว่าจะเจาะไปในเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับที่เราเอาเข้ามาจับเพื่อขยายธุรกิจของเราเนี่ยครับเราใช้กลยุทธ์หลักคืออะไรแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับ
กลยุทธ์หลักก็คือเรามองว่าลูกค้าเนี่ยควรจะต้องเป็นพันธมิตรในเมื่อเราถนัดในการทำฟาร์มในการผลิตสุกรในการผลิตไข่ไก่ในการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยเราก็ไปจับมือกับผู้ค้าส่งที่เขามีตลาดค้าปลีกอยู่แล้วด้วยการทำให้ผู้ค้าส่งเนี่ยเขาแข็งแรงเราก็มองว่าถ้าเขาโตเราก็สามารถผลิตของป้อนให้เขาได้มากขึ้นมันก็เป็นวินวินแล้วก็ได้เติบโตไปด้วยกันโดยที่ช่วยเหลือกันเป็นซัพพลายเชนที่แข็งแรงธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีของบริษัทครับโปรเจกต์หลายๆอย่างที่เราอยากจะทำใหม่ทางธนาคารกรุงเทพก็ให้ความสนับสนุนมาตลอดรวมถึงหลายๆครั้งก็หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาให้เราด้วยด้วยนโยบายซอฟท์โลนหลายๆครั้งเนี่ยตอนเราเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นช่วงไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพด้วยที่เห็นเราเป็นลูกค้าของธนาคารคนหนึ่งรวมถึงก็มีการพัฒนาผู้บริหารในหลายๆครั้งก็เชิญไปสัมมนาไม่ว่าจะเรื่องภาษีไม่ว่าจะเรื่องการวางแผนมรดกการวางแผนธุรกิจครอบครัวก็มีการเชิญไปสัมมนาเรื่องพวกนี้หลายครั้งครับ
คุณณัฐมนครับพอธุรกิจของเราเริ่มขยายขึ้นโตขึ้นแน่นอนว่าต้องเจออุปสรรคที่ผ่านมาเจออะไรบ้างครับ
ช่วงหลังๆนี่ก็จะเจอหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องบุคลากรพอเราจะโตเนี่ยเรื่องบุคลากรจะค่อนข้างหายากไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติงานหรือระดับ middle management เพราะว่าด้วยธุรกิจที่มันเติบโตเนี่ยทุกคนก็ต้องการคนเก่งๆมาช่วยงาน
ครับ
เราก็ต้องพยายามปรับปรุงองค์กรให้น่าสนใจสำหรับคนที่จะมาร่วมงานเพื่อที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปส่วนเรื่องที่2ในที่ผมเห็นเป็นปัญหาหลักก็คือเรื่อง food safety ด้วยการที่เราเป็นบริษัทที่ผลิตแหล่งอาหารเนี่ยเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารเนี่ยถูกยกระดับมากขึ้นเยอะคร
ับ
เราก็ต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการจัดการในฟาร์มการจัดการในโรงงานอาหารสัตว์การใช้ยาปฏิชีวนะหรือการหาตัวทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเข้ามาเพื่อให้ต้นทุนไม่สูงจนเกินไปแล้วก็มีความปลอดภัยทางด้านอาหารในระดับที่ผ่านมาตรฐานเรื่องที่3ที่ผมมองในธุรกิจก็น่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมครับด้วยการที่ฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับชุมชนในระดับนึง
ครับ
เรื่องนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเราก็ต้องปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แล้วก็ลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ถ้าหากว่าขออนุญาตเจาะลงไปในอุปสรรคที่เราพบเจอนะฮะบททดสอบต่างๆเนี่ย3เรื่องเนี่ยอย่างเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรที่หายากขึ้นเราปรับตัวเอาชนะอุปสรรคนั้นยังไงอะครับ
ปัจจุบันเนี่ยเราก็ปรับองค์กรให้มีความชัดเจนเราก็มีการทำรีเสิร์ชมากขึ้นว่า บริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันเขาจ้างงานกันยังไงแบบไหนเราก็ต้องเอามาปรับใช้กับองค์กรเราก็มีการปรับฐานเงินเดือนมากขึ้นมีการเซต KPI กับผลตอบแทนที่ชัดเจนมากขึ้นคือสมัยก่อนคุณพ่อเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปลายปีเราก็แจกโบนัสอยากแจกเท่าไหร่เราก็แจกแล้วแต่เราผมก็บอกว่าต่อไปเนี่ยมันไม่ได้ละเราต้องมีการสื่อสารกับคนทำงานให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรได้อะไรบริษัทเติบโตคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันก็น่าจะได้รับการตอบแทนที่สมเหตุสมผล
ครับ
ส่วนเรื่อง food safety ก็พัฒนาการจัดการมากขึ้นคืออะไรที่ทำยากขึ้นเนี่ยต้นทุนมันขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับก็จะต้องหาจุดที่มันสมดุลระหว่างการจัดการที่เหมาะสมกับต้นทุนที่มันเหมาะสมในการทำให้อาหารเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากที่สุดส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เราก็มีการสื่อสารกับชุมชนบริเวณรอบๆกึ่งๆทำ CSR แล้วก็มีการว่าจ้างบุคคลในชุมชนเข้ามาทำงานในฟาร์มมากขึ้นแล้วก็มีการสร้างความเข้าใจแล้วก็สื่อสารมีช่องทางสื่อสารในแง่ว่าถ้ามีการเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรทางฟาร์มก็อยากอยู่กับชุมชนแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนาน
ๆธุรกิจโตมานี่หลายเท่าเลยนะครับถ้านับตั้งแต่วันแรกเมื่อปี54ที่คุณณัฐมนเริ่มเข้ามาช่วยดูแลเนี่ยนะฮะเรามองเป้าหมายต่อไปของฟาร์มจงเจริญยังไงฮะ
ก็ทางด้านฟาร์มเนี่ยเราก็คิดว่าเรามาในจุดที่เริ่มอยู่ตัวตอนนี้ก็มองธุรกิจที่ต่อยอดขึ้นไปปีหน้าก็มีแผนที่อยากจะทำพวกโรงแปรรูปครับอาจจะเป็นไก่หรืออาจจะเป็นเนื้อสุกรครับ
ก็เลยเตรียมที่จะเข้าสู่ตลาดแปรรูปใช่ไหมครับตอนนี้แผนเป็นยังไงบ้างล่ะครับคืบหน้าถึงไหนแล้วครับ
ก็เริ่มเตรียมที่ไว้แล้วก็เริ่มออกแบบโรงงานอยู่ครับกำลังดำเนินการอยู่คิดว่าปลายปีนี้หรือปีหน้าน่าจะได้เริ่มโรงงานผลิตครับ
คุณณัฐมนครับอยากให้ช่วยแชร์เคล็ดลับหน่อยสิครับว่าการเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตหรือว่าเป็น SME scale up ได้จนถึงทุกวันนี้ครับมีเคล็ดลับอะไรครับ
ก็คือคุณพ่อผมเขาก็จะสอนอยู่ตลอดครับว่าเราทำอะไรเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราได้เปรียบในแง่ของผมเนี่ยที่ธุรกิจเติบโตมาได้เพราะว่าเราค่อนข้างโฟกัสในการควบคุมต้นทุน2ก็จะเป็นพวกเรื่องผลผลิตถ้าเราทำผลผลิตได้ดีเนี่ยเราก็ต้นทุนเราก็จะต่ำกว่าคนอื่นผมคิดว่าที่ผ่านมาเราก็โฟกัสเรื่องควบคุมต้นทุนแล้วก็ควบคุมคุณภาพโฟกัสเรื่องพัฒนาให้พันธมิตรที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเติบโต
ทุกคนครับนับว่าเป็นไอเดียและวิธีการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับฟาร์มจงเจริญธุรกิจครอบครัวเนี่ยสตาร์ทจากร้านโชห่วยในยุคคุณพ่อคุณแม่และขยับขยายมาสู่ธุรกิจฟาร์มไข่ไก่หมูและโรงงานอาหารสัตว์เพราะมองเห็นโอกาสครับครอบครัวของคุณพ่อเนี่ยมีความรู้ด้านนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าจะมีธุรกิจใหม่ๆดูเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างสุดท้ายมาจับธุรกิจทำฟาร์มเลยครับและเป็นที่มาของฟาร์มจงเจริญชื่อก็เป็นมงคลด้วยนะครับโดยเริ่มต้นจากไก่ประกันแบบ Contact Farming และค่อยๆขยับขยายจนสามารถทำเองได้และส่งต่อมายังรุ่นลูกครับอย่างคุณณัฐมนที่เข้ามาบริหารและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือลูกค้าคือพันธมิตรนี่คือหัวใจของธุรกิจหลักเลยครับดังนั้นไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคใดๆในแง่ของราคาต้นทุนที่สูงขึ้นฟาร์มจงเจริญก็พร้อมจะช่วยแบกรับตรงนั้นและจะค่อยๆขึ้นราคาอย่างสมเหตุสมผลโดยที่ยังคงคุณภาพดีเอาไว้ครับและในเวลาที่เจอปัญหาเช่นคนในชุมชนรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามีฟาร์มอยู่ตรงนั้นสิ่งสำคัญของฟาร์มจงเจริญก็คือการให้ความรู้การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนครับและเน้นออร์แกนิกมากยิ่งขึ้นนั่นคือการปรับตัวทำให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคมาได้จึงไม่น่าแปลกนะครับว่าจากธุรกิจเล็กๆขยับขยายสู่ธุรกิจฟาร์มไข่ไก่หมูและโรงงานอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ได้เพราะอะไรจากนี้ไปทุกคนจับตาดูให้ดีนะครับการเดินทางของฟาร์มจงเจริญในบทบาทใหม่จากการเป็นผู้ขายส่งจะเข้าสู่ตลาดแปรรูปรับรองว่าเส้นทางนี้สนุกและน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนเอาใจช่วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณณัฐมนจงเจริญครับผู้บริหารฟาร์มจงเจริญเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดครับของ SME Scale Up Podcast ในวันนี้ EP หน้าจะเป็นธุรกิจไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐ Podcastเพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ